Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalin e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së tretë të kohës së Pashkëve, ciklit e dytë si pas kalendarit liturgjik kishtar. Në këtë diele të tretin e pashvet, liturgia e fjales na flet mbi frytet e ngjalles se Jezu Krishtit, na flet mbi faljen e mkateve, na flet mbi qlerimin nga i keqi dhe e keqja, nga mkati, na flet për jetën e re në Krishtin e ngjallur. E pikrisht, duke unisur nga konstatimi i ngjarjes madhore që ja ndryshoi fytyrën historisë njerëzimit, ngjallja e Krishtit, lind nevoja e kthimit ton personal tek Zoti, e kthimit ton në rrugën e tij të drejtë, e kthimit ton te gurra e jetës së vërtetë, te burimi i paqes, dhurat e shpirtit shejt Zot, që Krishti ngjallur i adhuroi apostujve, nxënësve të tij e gjithë njerëzve që besojnë dhe e pranojnë Zotin e gjallë. Dëgjues të nderuar, gjendemi në kohën kishtare të Pashkëve, e në këtë kohë leximet biblike dhe tër liturgjia hynore vazhdojnë të na përkujtojnë në njërin anë ngjarjen e dëshmuar, të vërtetuar, do thosha të dokumentuar të ngjalljes së Jezu Krishtit, dhe në anën tjetër na përkujtojnë kërkesën për ta bërë këtë ngjarje themel e nxitje tek kthimit ton në rrugën e Zotit, kthimit ton tek burimi i fesë, të një feje vepruse, të një feje të gjallë për një jetë të re. Këtë pra ka për qëllim tregimi i shfaqjes së Jezusit të gjallë nxënësve të tij të mbledhur në dhomën e darkës së mbrame që nakull, fjalimi vendimtar i dëshmitarit i kualifikuar Shën Pietrit, për çka flet leximi i parë, porosit vllazërore plot dashuri të Shën Gjonit, sikur do të dëgjojmë në leximin e dytë. Pra, leximet biblike të dielës së tretë të kohës së Pashkëve na ndihmojnë të përcaktohemi për të lejuar që Krishti gjallë të na ndriçojë me dritën e tij, të na udhëheqë e të na mbështesë gjatë udhës sonë toksore. Leximet biblike kanë për synim të na bindin se rrugët e Zotit ndryshojnë prej rrugëve tona njerëzore, planet e tija hynore dallojnë prej planeve tona njerëzore, por të vetmet ato, pra planet dhe rrugët e Zotit, na shpjejnë, na sjellin deri tek e mira e vërtet, deri tek realizimi i plot i jetës sonë njerëzore. Ungjilli i kësaj së diele na flet për ngjarjen e dy nxënësve të Emausit, të cilët e përjetuan takimin me Krishtin e gjallë, dhe pas atij takimi jeta e tyre ndryshoi rrënjësisht, derisa këta dy nxënësë po u tregonin të tjerëve shfaqjen e Krishtit të gjallë. Jezusi përsëri ju deftua apostujve të bashkuar në dhomën e darkës së mbrame dhe i qetësoi zemrat e tyre të trishtuara. Zhduku dyshimet e tyre njerëzore, i ndriçoi mendjet e tyre dhe ata e kuptuan domethënien e shkrimit shejt, e saktësisht pohimin se Mesis i duhej të psonte shumë e të ngjalljes së vdekurit të tretën ditë. Kush e kupton të, kush e pranon Krishtin e gjallë, ai vërtet e ka gjetur rrugën e jetës, rrugën që sjell lumturinë e përhershme. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së tretë të kohës së Pashkëve.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pietri i tha popullit, hyj i Abrahamit, hyj i Izakut, hyj i Jakobit, hyj i jetërve tan, e lavdëroj shërptorin e vet Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i ratë mohit për para Pilatit, kur ky kishte venosur ta liroj. ju i ratë mohit shenjtit dhe drejtit, e kërkua që t'ju falej gjaksori kurse jetë dhënsin e vratë. Por atë hyje në gjalli për të vdekurve për çka ne jemi dëshmitar. Por tani, o vlezër, unë e di se si ju, si kleretuaj, e bëta gjën prej padijes, por në këtë mënyrë hyje që i në vend atë që kishte paralemruar me gojtë të gjithë profetërve, se Mesia e ti do të pësonte, penohuni pra e ktheuni që t'ju shlyen mëkatet. Fjala e Zotit.
Le të shndrisë mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate. Kur të thrasë në ndim, me dëgjo, o Zot, drejtësia ime. Ti që më shpëtove në vështirësi, kim shirë për mua, e ma dëgjo uraten. Dijeni, Zoti bën mrekulli për shejtin e vetë. Zoti me dëgjon kur unë e thrasë në ndim. Flioni fli drejtësie e shpresoni në Zotin. Shumë thonë, kush do të na bëj ta shohim fatbarsin? Le të ndrit mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate. Po sabijin e shtroj, gjumi me njëherë me merë në qëtësi, sepse vetëm ti, o Zot, ma je pushimin e qetë. Le të shndris mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate.
Lexim prej letrës së parë të Shenjtë Apostull. Fëmijët e mi, po ju shkruaj këto që të mos më katnoni, por edhe nëse në kush më katnon, e kemi mbrojtësin te Ati, Jezu Krishtin të drejtin. Ai është flija pajtuese për mëkatet tona, dhe jo vetëm për mëkatet tona, por edhe për të mbar botës. Me këtë gjë e dim se e njohim nëse mbajmë urdhrimet e tija. Kush thot, unë e njoh atë, por nuk i mban urdhrimet e tija, është rënacak dhe e vërteta nuk është në të. Ai që e mban fjalën e tij, në të është vërtetësisht dashuria e përsosur e hyjit. Me këtë gjë e dim se jemi në të. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, pasi u kthyen nga Emausi, dy nxënësit u treguan çka u ndodhi udhës dhe si e njohën kur e ndau bukën. Ndërsa këta ende po bisedonin për këto ngjarje, vet Jezusi zuri vend në midis të tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Të tmerruar dhe të friksuar, mendonin se po shihnin ndonjë shpirt. Jezusi u tha: "Pse po trembeni? Pse po dyshoni në zemra tuaja? Shikoni duart e mia e këmbët e mia. Un jam vetë. Më prekni e vërtetojeni. Shpirti i skamish e eshtra si po shihni se un kam." Si u tha kështu, u deftoj duart e këmbët. Pasi ata pregzimit nuk munden të besonin, por kishin mbetur të habitur, Jezusi u tha: "A keni këtu ndoj gjë për të ngrënë?" Ata i solën një kurm peshku të pjekur, e Jezusi e mori dhe e hëngri para tyre. Atëherë u tha: "Këtë vështrim kishin fjalet që u thosha kur ende isha me ju. Duhet të shkoj në vend gjithçka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, në profetet e në psalme." Atëherë u shndriti mendjen që ti kuptonin shkrimet dhe u tha: "Kështu është në shkrimin shejt. Mesis i duhet të psoje të ngjallet se vdekurit të tretin ditë. Në emër të ti do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar prej Jeruzalemit, kthimi dhe falje mëkateve. Ju jeni dëshmitarët e kësaj gjëje." Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj sediele do ta dëgjojmë nga famullitari i Ranza Bushatin nga Dioqeza Shkodër-Pulti, Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Lëvdu Jezu Krishti. Në leximin e parë të kësaj të dielet të tretë të Pashkës, vëmëre se me një gozim të pashoq, Shën Pietri Apostull del për para judenjve, pikrisht atyre judenjt të cilve u fshihej para se të merrte shpirtin shenjtë dhe flet me tone akuzuese kur u shpall atyre ngjatjen e Jezusit. Thot, hyj Abrahamit, hyj Izakut, hyj etërve tanë, lavdëroj shërbëtorin e vet Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i rat mohit para Pilatit kur ky kishte vendosur ta liroj. Shën Pietri këtu po u printe apostujve të tjerë në atë mision të cilin Krishti i ngjallur, siç pam në pjesën e ngjillore, do t'ua besonte. Kur u thot, në emër të tij të Mesis, pra, do të predikohet në të gjithë popujt, duke filluar prej Jerusalemit, kthimi dhe falja e mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj gjëje. E besnik ndaj Zotit vetë Shën Pietri e përfundon fjalën e tij duke thënë, pendohuni pra, e kthehuni që t'ju shlyhen mëkatet. Të kthehemi edhe një herë tek pjesa e ngjitore, sepse aty shohim se jo vetëm shpallet ngjallja e Krishtit, por në atë takim të lumë na flitet edhe për diçka tjetër shumë të thellë, se Shën Luka dëshiron ta vërë theksin tek ngjallja reale e trupit të Jezusit. Jezusi nuk është ngjallur vetëm në formë shpirtërore, jo, por është ngjall trupi i tij. Këtë e vëmëresi sidomos tek fjalët e Jezusit, ku me shumë miqësi u thot apostujve, shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, un jam. E nuk u thot shikoni fytyrën, por plagët. Dëshiron Jezusi të krijojë lidhjen mes plagëve të tija që ka marrë në kryç dhe ngjalljes reale. Pra plagët janë argumenti, mund të themi kështu, për të moshë mendjen se jam po ai që keni parë në kryç, jam tani këtu i gjallë me plot lavdi. Dhe Jezusi ngul këmbë duke u thënë përsëri me dashamirësi vërtet prekse, un jam vetë, më prekni, e vërtetojeni. Sikur të ishte vetëm shpirt, nuk mund të prekej. Prandaj u thot, shpirti s'ka mishë e ishtra, si po shihni se un kam. E pastaj u dëftoi duart e këmbë, sot u ngjilli. Apostujt e kishin vështirë të besonin një gjë të tillë, edhe pse vetë judaizmi, për i cilit ata vinin, e predikonte ngjalljen e të vdekurve. Por ata ishin mësuar ta mendonin ngjalljen në fundin e kohëve. Nuk predikojnë judaizëm mundësia që dikush të ngjallej brenda kohës, siç ndodhi me Jezusin. Por Jezusi ngul këmbë me plot ëmbëlsi, me plot miqësi, që të mbush mendjen se është ngjallë realisht me shpirt e me trup. Pastaj bën atë gest të mistershëm nga një ran, por shumë të dashur e thjesht, ku dëshiron të mbush mendjen se është miku i tyre, miku i zemrës tyre, i njëjti mësues që kanë taku e kanë dashur për vite me radhë para se të psonte mundimet. Dhe u thot, a keni këtu ndonjë gjë për të ngrënë? Ata i sollën një kurm peshku të pjekur, thotë ngjilli. Jezusi e mori dhe hëngri para tyre. Ishte ngjallur realisht me trupin e tij. Por kur e kishin kaq të vështirë ta pranonin ngjalljen apostujt me gjithë bagazhin e trashëgimisë që thamë, pra që kishin nga besimi hebraik, imagjino sa vështirë kishin apostujt predikimin e tyre që synonte t'u ambushte mendjen popujve të tjerë, sidomos popujt me kulturë greke, sepse shumica popujve ku apostujt do të predikojnë do të ishin me kulturë greke, dhe sa vështirë do ta kishin që t'u flisnin për ngjalljen e Jezusit. Sepse kultura greke e mendonte, pjesa më e madhe e tyre pra, e mendonin se shpirti si thush bie në një trup dhe është aty si në një kafaz dhe kur vdes më në fund lirohet, për ta thënë me fjalë shumë të thjeshta. Por imagjino atëherë të shkojë të predikojë se Jezusi është ngjallë, predikosh është ngjallë, është kthyer përsëri në këtë kafaz, i duke një gjë jashtëmendës. Por pikërisht aty, ato sjellin rrisinë e predikimit. Ne na mësojnë shumë, nuk duhet të presim që bota të përshtatet ungjillit. Jo, ta çojmë ungjillin ashtu siç është. Bota pastaj do të ndryshojë, por jo të predikojmë vetëm aty ku i përshtatet kultura, i përshtatet ungjillit tonë, ka një farë ngjashmërie, jo. Edhe aty ku nuk ka ngjashmëri, duhet ta predikojmë ungjillin, ngjalljen e Jezusit. Kjo është lajmi i mirë, lajmi më i mirë që mund të dëgjohet. Jeta e ka fjalën e fundit. E fakti se Krishti është ngjallur me trup, i sjell botë një mënyrë të re për ta konceptuar edhe trupin njerëzor. Nuk kemi kohë këtu të merremi patjetër me çështjen e mbivlerësimit të trupit njerëzor, siç ndodh shpesh, por po ndalemi vetëm tek ai nën vlerësim që shpesh herë për shkak të disa rrymave shpirtërore ndërtojza me nën vlerësimin që i bëhet trupit njerëzor. Ekziston, mund të themi, edhe nërt krishterë kjo rrymë ku nën vlerësohet trupi njerëzor. Ky helenizëm, mund të themi, i fshehur gjendet edhe në vetdijen e shumë të krishterëve, ndoshta edhe bajvenëri. Për shembull, kur bëjmë mëkate, shpeshherë kemi tendencën t'ia lëmë fajin trupit. Shpirti ndoshta mendojmë, është i gatshëm ta duaj Zotin, por s'kemi çbajm sepse jemi edhe trupor. A thu se fajn e ka trupi, shumë trin për shembull, shprehen kështu, jemi trin, kur bajn disa mëkate. Pa tjetër që i përshtaten moshës disa lloj vesesh, por jo moshës në lidhje vetëm me trupin, por edhe me shpirtin, me ndërgjegjen e brendshme. Ose edhe kur plaken disa, i jalën fajn e trupit e tyre që ka disa inate, mlefe, kupadi intriga të tjera. I jalën fajn moshës në kuptimin vetëm trupore. Shpirti gjoja, shpirtrisht e duan Zotin, nuk është ashtu, nuk është vërtet. Është vërtet e kundërta. Është mangësia e fesë në ndërgjegjen tonë që trupi nuk gjen motivimin e mjaftueshëm për të ndryshu. Për çarja që na ka sjell mëkati i rrjedhshëm, kryesisht ka rënjet brenda nesh. Edhe tek trupi pastaj, por në ndërgjegjen tonë të thellë, e cila mundet, nëse don, të ndikojë në trupin tonë. Kur jemi të dobë përballë mëkatit, fajin nuk e ka kryesisht ana jonë lëndore, por ndërgjegja jonë e brisht. E vetëm kur fillojmë formimin e ndërgjegjes, pra kur fillojmë të kalitemi shpirtërisht për të bërë atë që është e mirë dhe e shenjtë, vetëm atëherë do të mund të fillojmë një jetë vërtet të re. E jo rrallë, kjo gjë kërkon edhe një betejë të vërtetë brenda nesh. Kërkon kthimin nga mëkatet brenda nesh dhe patjetër kthimi e vëmërsë se detyron ndërthojza edhe trupin të psojë ndryshime. Në kuptimin e mirë të fjalës, atëherë e shohim se vërtet jemi kthyer. Ashtu siç thoshte Shën Pietri, pra, pendohuni, pra dhe kthehuni, që t'ju falen mëkatet. Dhe atëherë Zoti mund të na falë mëkatet kur realisht jo vetëm shpirtërisht, kështu si një ide, por edhe me jetën tonë, konkretisht trup e shpirt, kthehemi ka Zoti, pendohemi për mëkatet dhe atëherë fitojmë faljen e mëkateve nga mëshira e hyjit që na shtrëgon në ngjalljen e birit vet. Pikërisht dëshira vazhdueshme për dua ato që hyji kërkon, është shenjë se besojmë realisht në ngjalljen e Jezusit. Prandaj shëngjoni në letrën e tij sot, me këtë gjë e dim se e njohim hyjin në qovë se imbajmë urdhërimet e tij. Kush thot, unë e njoha të, por nuk imbajmë urdhërimet e tij, është rënacak dhe e vërteta nuk është në të. Ai që imbajmë fjallin e tij, në të është vërtetisht dashuria e përsosur e hyjit, thot shëngjoni. Prandaj Jezus i përpijet të ambush mendjen apostullëve se është realisht i gjallë për të treguar se ai tashmë e kanë poshtur vdekjen dhe mëkatin, por edhe për t'i bërë të shohin se sa vlerë ka në sy të Zotit njeriu, trup e shpirt. Zoti nuk dëshiron të ketë vetëm një lidhje me shpirtin njerëzor, por edhe me trupin njerëzor, me krejt jetën e njeriu, që janë nuk janë dy krijesa të ndryshme, trupi e shpirti, por një krijesë vetëm njeriu. Ndoshta nga që ishte i bindur për këtë teologu zviceran Hans Urs von Balthasar, një teolog i madh i shekullit kaluar, ka thënë: "Nuk ka një pikë tjetër nisjeje për imitimin e Krishtit jashtë ngjalljes së tij prej të vdekurve." Duke sjellë syt nga Jezusi i ngjallur, atëherë fillojmë edhe ne të kthehemi dhe marrim forcën e nevojshme për të kthyer, për ta imituar atë. E katekizmi i Kishës Katolike sqaron, mund të themi, duke thënë: "Me vdekjen e tij Krishti na liron nga mëkati, ndërsa me ngjalljen e tij na mundson hyrjen në jetën e re." Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.